Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 23 nëntorit, argumentet kryesore.
Mos rroni si të ngrirë në skajet e jetës. Në meshen për kalimin e kryqit të ditës botërore të rinis, papa u foli të rinjve për andrat të mëlla.
Gjatë lutjes së Engjëllit Zot, papa pohoi se Jezusi është mbreti i gjithësisë, gjykatës i të gjithëve.
Më pas kujtoi plagët e net papërthara të tërmetit Tirpinjes.
Kalendari kishtar përkujtoi sot Shën Klementin e parë pap romak. Ke martir.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjumës Shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mos rroni si të ngrirë në skajet e jetës. Në meshën për kalimin e kryqit të ditës botërore të rinis, papa u foli të rinve për ëndra të mëdha që të bëjnë të lirë. I ftoi të shkojnë e të kërkojnë për te i menimit sunduës që redukton lumturinë në dëfrim, jetën në ethe konsumistike, dashurinë në emocion.
E nisi me komentin e faqes fundit të ngjillit sipas Mateut para mundimeve të Krishtit, papa, homelinë e meshës. Me qastin kur Jezusi na le amanetet e fundit, na kujton se e mira që do t'i bëjmë njerit nga vëllezërit më të vegjël, të rriturit, të heturit, të huajit, nevojtarit, të smurit, burgosurit, është e mirë që do t'i bëhet atij vetë.
Zoti na dorëzon kështu listën e dhuratave që dëshiron për dasmën e amshuar me ne në qiell, sepse janë pikërisht veprat e mëshirës që bëjnë të amshuar jetën tonë. Secili prej nesh mund ta pyesë vetën, a e vë në jetë, a e ndihmoj nevojtarin, ndihmoj vetëm atë që e di se do të më ndihmoj, a kam mik ndonjë nevojtar, unë jam atje, të thot Jezusi, të pres atje ku nuk e menon e ku noshta nuk dëshron fare të shkosh, atje ku janë të varfrit, unë jam atje. Atje ku menimi sunduës si pas të cilit jeta shkon për smari, sepse më shkon në barë mua, nuk interesuat fare të shkoj. Jam edhe tek ti, i ri, që kërkon të realizosh ëndrat e jetës, të thot Jezusi.
Jam atje i pati thënë Krishti, sheku i më parë, një ushtari të ri. Ishte 18 vjeçare akoma i papagëzuar. Një ditë, pa një të varfër që u kërkon të ndihm kalimtarve, të cilët e shikonin me indiferencë, e kalonin tutje. E i riu, duke parë se të tjerët nuk ishin pikë mëshire, e kuptoj se e duaj të animonte. Po që mund t'i dhuronte? Kishte vetëm uniformën e punës. Atëhere e preu për gjysëm mantelin e gjysmen i adhuroj të varfrit, i shoqëruar nga zgërdhimjet e atyre që kalonin andaj pari. Kur erdhi nata, ai pa një ëndër, pa Jezusin të veshur me gjysmen e mantelit që ja kishte dhuruar të varfrit, dhe e dëgjoj duke thënë, Martin, më kënaqe kjo veshje. Shën Martini ishte një jeri që e pak të ëndër, sepse kishte jetuar pa e ditur, ashtu si e jetojnë të drejtët e ditëve tona.
Duke vijuar homelin, papa e ftoi trinë të mos heqin kur dorë nga ëndrat e mëdha. I porositi të mos kënaqen me pak, sepse Zoti nuk dëshiron të na ngushtoj horizontet, na do në vrap drejt arsive, me gëzim e guxim. Nuk jemi bërë për të ndruar pushimet a fundjavën, vijoi të kujtoj trinëve papa, por për të realizuar ëndrat e Zotit në këtë botë.
Egli ci ha reso capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita.
A i në bëri taftë të nërojmë për qafimin me bukurit e jetës, e veprat e mshirës janë pikrish gjeja me bukur. Nëse nëron lavdin e vërtet, ju atet botës që vjen e shkon, pa atet Zotit, kjo është ulla. Mas i veprat e mshirës japin lumni Zotit më shumë se gjdo gjë tjetër.
Por nga duhet të nisemi për t'i realizuar ëndrat e mëdha, pyeti papa, ungjilli na flet edhe për këtë.
Infatti, nel momento del giudizio finale,
në gjyqin e mram Zoti ndan delet nga dhit, por që të jemi më të mirë atë këqinj, kjo varet vetëm nga ne. Zoti shikon, e nxjerr vetëm përfundimin e zgjedhjeve tona, e nxjerr dritë dhe respekton. Jeta atëherë është ku e zgjedhjeve të forta. Vendimtare, të mshuara, zgjedhjet e rëndomta qojnë në jetë rëndomt, të mëllat e bëjnë edhe jetën të madhe, ne bëhemi pikrisht çka na pëlqen të bëhemi.
Po zgjodhëm Zotin, bëhemi çdo ditë më dashur, e po zgjodhëm dashurinë, bëhemi të lumë. Jezusi e di se po jetuam të mbyllur e indiferent, mbetemi të gjymt. E bëhemi të lirë vetëm nëse e shkrim jetën për të tjerët. Zoti jetës na do plot me jetë e na tregon edhe sekretin e jetës. Jeta zotrohet vetëm duke e dhuruar. Në vim të homilis, Papa u kujtoi trinjve se dashuria nuk duhet të varet nga pse e për kë. Pse jetoj e për kë jetoj, pse më ndodhi kjo e kuj duhet i bëj mirë. Jeta është plot me udhë që mund t'i zgjedhim, mund t'fitojmë një drejt studimi, miq, shtëpi, për plotësuar hobit e intereset tona. Po, rrezikohemi të kalojmë vite, vite duke menuar vetëm për vete, pa ditur çdo të thotë duash. Manzoni na jep një këshill vërtet bukur. Duhet menosh më shumë për të bërë mirë se sa për të qenë mirë.
Papa u kujtoi të rinjve dhe se zgjedhjet e mëdha ndeshin në një mori pengesash të tjera. Ethen e konsumit, që e vend gjumë zemrën me sende të tepërta e të kota, dëshirën për dëfrime, në duke e vetnje që të nimon për t'i haruar problemet, nërsa vetëm sa i shtyn për më vonë, e nxitjen për të kërkuar vetëm të drejtat tuaja, duke haruar sa dhe tjetri ka të drejt për nim. E pastaj është dhe iluzioni i mali dashuris, të duket si tishtë diçka që jetohet me emocionet të mla, nërsa të duash është sidomos dhurat, zgjedhje e flim.
Shëlljere, soprattutto oggi,
të zgjellësh posaçërisht sot, do të thotë të mos homologohesh, të mos lejosh të ve në gjumë mekanizmat e konsumit që ta zbehin originalitetin, do më thënë të heqësh dorë nga dukja e nga dëshira për të dukur. Të zgjellësh jetën, do të thotë luftosh kundër mendësisë për dorë e hidhë e nga gjithçka më njëherë për ta drejtuar jetën drejt qiellit, drejt ëndrave të Zotit.
Në përfundim të homilis, Papa i këshilloi trinjtë të zgjedhin mirë, të dinë t'u japin përgjigje dy pyetjeve të ndryshme. Njëra është që më pëlqen të bëj. Pyetje shpesh mashtruese sepse të shtyn të menosh për vete, për t'i plotësuar të gjitha dëshirat, por pyetja që shpirti shenjtë të këshillon t'ia bësh vetes nuk është që të pëlqen, por që të bën mirë. Nga ky rrëmim shpirtëror mund të lindin zgjedhje të rëndomta ose zgjedhje për të jetuar një jetë të vërtetë. Prej këndej porosia Papës për të rinjt e jo vetëm është.
Guardiamo Gesù, chiediamo il coraggio.
Ta shikojmë Jezusin, kërkojmë guximin për të zgjedhur çka na bën mirë, për të ecur pas tij në ullën e dashurisë. E për të gjetur kështu edhe gëzimin aq të dëshëruar.
Në përfundim të këtij kremtimi eukaristik ju përshëndes përzemërsisht ju që jeni të pranishëm si dhe ata që na ndjekin përmes mediave, kujtoi Papa, duke përshëndetur pastaj në mënyrë posaçme panamezët e portugezët që përfasoheshin nga dy delegacione të cilat më pas do të bënin gestin domethënës të kalimit kryqit të ikonës së Maris Salus Populi Romani, simbolet e ditës botërore Trinis. Kalimi rëndësishëm i shtektimit kujtoi Francesku që do të na prinë në Lisbon më 2003-shën.
E nësa përgatitemi për ditën nërkontinentale Trinis, VOA, dyshrojt kujtoi dhe kremtimin e sajnë kishat vendase. Pasi kaluan 35 vjet nga themelimi i ditës botërore të rinis, e pasi dëgjova mendimet ndryshme, si dhe dikasterin për laikët, familjen dhe jetën, kompetent për baritorinë rinore, vendosa ta transferoi duke nisur nga viti i ardhshëm kremtimin e ditës botërore të rinis nga e diela e larit në të dielën e Krishtit mret.
Al centro rimane il mistero di Gesù Cristo, redentore dell'uomo.
Në qendër mbetet gjithnjë misteri Jezu Krishtit, shëlbusi njeriut, siç ka nënvizuar gjithnjë Shën Gjon Pali II, nismëtar e pajtori ditës botërore të rinis.
Në lutjen e Angjëllit Zot Francesku kujtoi faqen e Ungjillit kushtuar gjyqit fundit që do të na gjykojë mbi bazën e dashurisë, jo të ndjenjes, por mbi bazën e veprave, mbi bazën e mëshirës që bëhet afërsi e ndim gjithë kujdes.
Gjatë lutjes e Angjëllit Zot kremtuar si zakonisht nga dritarja e bibliotekës ti, mbi sheshin e Shën Pietrit, i ndjekur nga besimtarët e pranishëm e nga mira të tjerë përmes mjeteve të komunikimit, Papa kujtoi spari solemnitetin e Krishtit mret i gjithësisë, që kremtohej dje, duke mbyllur dhe vitin liturgjik. Ai, theksojati shenjtë, është Alfa e Omega, fillesa e përmbushja e historisë. E liturgjia, vjet kujtoi, përqendrohet mbi Omegen, mbi fundin e rrugës që na pret të gjithë. E këtë e bën dhe Mateu në ngjillin e së dielës, duke e vënë predikimin e Jezusit mbi gjyqin universal në epilogun e jetës tij toksore. Ai, të cilin njerëzit po e dënojnë, është pikërisht gjykatësi më i lartë.
Nella sua morte e resurrezione, Gesù si mostrerà il Signore della storia.
Me vdekjen dhe ngjalljen e tij, Jezusi u tregon të gjithëve se është mbreti i historisë, mbreti i gjithësisë, gjykatësi të gjithëve. Por paradoksi i krishterë është se Zoti nuk paraqitet si mbret që të shtjehat anë, por si bari plot me butësi e mëshirë.
Në shembulltyrën e gjyqit fundit, Jezusin e shikoi me pamjen e bariut, gjë që na kujton profecinë e Ezekielit, i cili pati folur për ndërhyrjen e Zotit në favor të popullit e kundër barinëve të këqij të Izraelit. Barin mizor është frytëzues, njerëz që kullosnin vetveten e jo grigjen, që i hanin delet e grigjës.
Pertanto Dio stesso promette di prendersi cura.
Ndaj Zoti premton se do të kujdeset ai vet personalisht për grigjën. E se do të mbroj nga padrejtësit e nga mrapshtit. Ky premtim që Zoti i bën popullit vet, realizohet plotësisht në Jezu Krishtin, i cili vijon të na kujtoj, unë jam bariu i mirë.
Zoti nuk identifikohet vetëm me mretin bari, por edhe me delet e humbura, do me thanë me vlezrit më dvegjel e më nevojtar, e na tregon edhe kriterin e gjukimit. Ai, gjukaci, na kujton se çka bëm për vëllezërit e tij më të vegjël e bëm për të. Do të gjykohemi pra mbi bazën e dashurisë, jo të ndjenjes, jo, mbi bazën e veprave, mbi bazën e mëshirës që bëhet afërsi e ndim gjithë kujdes.
Në fundin e botës, kujtoi akoma Papa, duke na e përshkruar atë ditë pa shoqe, të cilën duhet ta kemi gjithnjë në kujtes, sepse ditë e fatit ton të mshuar, Zoti do ta kalojë në revist grigjin e tij, e do t'i pyes të gjithë, një për një, a ke qenë sa do pak bari si unë? Këtë pyetje i bën sot unë gjithi zemër son, parë si kriter gjykimi, kur isha në mjerim, a e humbe pakës kohë për mua? A dole me hirin tim sa do pak nga vetvetja, për të kujtuar se kisha nevojë? A u zbut zemra jote nga plagët e mia, nga vetmia ime, nga dëshpërimi im? Kështu do të na kalojnë revist mreti universit, që për të na shpëtuar, u bë qenë gjigatitur për flie. Papa, si zakonisht, përfundoi duke ju lutur Virgjërës Mari, që të na mësoj të mbretërojmë në shërbim. Zoja e ngjitur në qiell kujtoi, mori nga i biri kurorën mbretërore, sepse e ndoqi besnikrisht në udhën e dashurisë. Të mësojmë nga ajo për të hyrë që tani në mbretërinë e Zotit, përmes portës së shërbimit të përvujit e fisnik.
Pas lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa kujtoi posaçërisht popullsitë e kampanjes së Bazilikatës 40 vjet pas tërmetit me epiqendër në Irpinje, që mbolli vdekje e shkatërime të mëdha. Kaluan 40 vjet që atëherë. Kjo ngjarje dramatike, plagët e cilës janë akoma të papërthara plotësisht, e vjojt kujtoi Papa, nxorin pa bujarinë dhe solidaritetin e italianëve, e dëshmojnë vllazërimet ndërmjet vendeve të dëmtuara nga tërmeti e ndihmat e banorëve të Veriut për atë të qendrës, lidhjet e të cilëve vjojnë edhe sot e kësaj dite, duke favorizuar udhën e vështirë të rindërtimit. Më pas, përshëndetje drejtuar romakëve e shtektarëve që pavarësisht nga vështirësitë e gjithnjë duke respektuar rregullat, u mblodhën përsëri në sheshin e Shën Pietrit. Një përshëndetje posaçme ishte ajo që Francesku u drejtoi familjeve, të cilat në këtë periudhë nuk e kanë jetën as pak të lehtë.
Su questo pensate a tante famiglie che sono in difficoltà in questo momento perché
Menoni u kujtoi mbar besimtarve që e ndiqnin për një mori familjesh të cilat jetojnë në mes të vështërsive të panumërta, në këtë kohë kaq të fështirë, sepse nuk kanë punë e kanë 2-3 fëmijë, e nga një herë, nga që u vjen turp, i fshehin këto vështërsi.
E këtu Papa bëri një thirrje prekse.
Shkoni ju e kërkoni ku ka nevojë, atje ku Jezusi ka nevojë. Bëjeni këtë. E në përfundim atë shejt uroj të gjithve të djelë të gëzuar, shoqëruar si gjithë një me lutjen. Mos harroni ta thoni një oratë për mua.
Sot, 23 nëntor, Kisha Katolike përkujton Shën Klementin e parë pap, Romak, pasardhësi i katërt i Shën Pietrit. Klementi i parë pap është ndëretrit e mëdhenj të kishës. Për te, Romak, por me origjinë hebraike, e flasin shumë autorë të lashtë. Prej tyre mësojmë se pasi e themeloi e përforcoi kishën Romës, Shën Pietri u martirëzua e vendin e tij e zuri i lini. Pas linit u zgjodh pap Anakleti, pas tij episkopati i Romës i u besua Klementit, i cili u bë kështu i peshkvi i katërt i qytetit të mëshuar pas Shën Pietrit.
Klementi i parë pap kishte një orë apostujt, kishte kumtuar së bashku me ta ungjillin e kishte në nërvesh jehonin e predikimeve të tyre, të cilën u apërcolli pasardh që u ulen më pas në fronin e Shën Pietrit. Në letrën drejtuar Korintianëve, Shën Klementi i parë na ofron një dokument që përmban reflektimin rrëqës mbi identitetin e kishës dhe mbi rolin e laikëve në të. Nën papën Klementi i parë, me që bashkësia vëzërve të Korintit që tronditur thellë nga përçarjet, Kisha Romës i drejtoi një letër në cilën prekeshin temat aktuale, atëherë e sot, të identitetit kishës e të misionit saj. Dokumenti nxiste besimtarët ishin të përvujt e ta donin njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Madje në letër ndeshin për herë të parë dhe fjalën laik apo shekullar, që në letërsinë e krishterë do të thotë antar i popullit të Zotit. Në këtë letër, Shën Klementi shpjegon se në kishë të gjithë të bashkuar në mënyrë të pandashme, janë gjymtyrë të njëri tjetrit, por pa harruar se dallimi ndërmjet laikut e hierarkisë nuk do të thotë kurse si kundërvënje, është thjesht lidhje organike e një trupi e një organizmi me funksione të ndryshme. Klementi shpjegon qartë doktrinën e vazhdimësisë apostolike, duke nënvizuar se normat që rregullojnë burojnë nga vetë Zoti. Gjithçka vjen nga vullneti i Zotit, shkruan Shën Klementi. E këtu theksohet me fortë se kisha ka strukturë sakramentore, jo strukturë politike. Kisha mbi të gjitha është dhuratë e hyjit, nuk është krijesë jona. Prandaj kjo strukturë sakramentore nuk garanton vetëm rendin e zakonshëm, por dhe përparësinë e dhuratës Zotit për cilën kemi nevojë të gjithë. E Klementi i parë pap e përfundon letrën e tij me një lutje të frymëzuar, lutja më e lashtë pas teksteve të beslidhjes së re për institucionet politike, me njëherë pas përsekutimit të krishterëve.
Na kujton sërish kështu, se duhet lutemi për ata që na përsekutojnë, ashtu siç bëri Jezusi mbi kryq. Kjo lutje i prin në rrjedh shekuj sjelljes së krishterëve ndaj politikës së shtetit. Duke u lutur për autoritetet, Klementi njeh liçmërinë e institucioneve politike e njëkohësisht shqetësohet për to, sepse dëshiron që këto institucione ta ushtrojnë pushtetin që u ka dhënë Zoti në paqe e përdhëllim.
Cezari nuk është gjithçka. Mi të lartohet një sovranitet tjetër, zanafida dhe thelbi i cilit nuk janë të kësaj bote, po të botës qellore. Është kjo e vërteta e Zotit që kërkon edhe nga shteti të drejtën të dëgjohet. Ende sot Bazilika Shën Klementit pa Romak, pape martir, është një nga vendet më të vizituara në Romë. Këtu përfundon dhe emisioni ynë.
Laudetur Jesus Christus.